malware dan spam serta fraud atau situs web palsu yang dirancang untuk menipu pengguna agar memberikan uang atau data pribadi. Karena pengawasan ketat oleh platform IDADX, Jom memastikan penggunaan domain .id yang terdaftar oleh Pandi merupakan situs yang bersih dari konten judi online maupun konten ilegal lainnya. Dan pendengar, sekian Warta Berita.
terakhir.
Bahagia jalani cerita
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Masih di Indonesia hari ini edisi pagi, kita masuk ke informasi ini pendengar, ada kaitannya sama bahasa Indonesia. Pernah tahu gak sih pendengar kalau ternyata bahasa Indonesia itu punya kesamaan dengan beberapa bahasa dari negara lain? Kalau bahasa Melayu yang dipakai sama Malaysia dan beberapa di wilayah Singapura juga ya, mungkin itu udah bukan sesuatu yang baru ya. Tapi tahu gak kalau ternyata bahasa Indonesia itu mirip sama bahasa Tagalog di Filipina. Nah, bahasa Tagalog ini di Filipina ada beberapa kata yang punya makna serupa dengan bahasa Indonesia. Misalnya taon atau tahun. Kemudian ako, itu artinya aku juga. Lalu sapato, sepatu. Anak, mereka di sana ngomongnya juga anak juga. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, ternyata nih pendengar kalau ngelihat dari sejarahnya ya, di abad ke-15, orang Filipina itu menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan kerajaan di Brunei, Malaysia, dan juga Indonesia. Makanya gak heran kalau ternyata bahasanya mirip ya dengan bahasa Indonesia yang ada sekarang. Nah, kalau dari negara-negara yang dulu pernah masuk di Indonesia, yang pernah singgah kayak Belanda dan juga Portugis, itu juga banyak kalau kata-kata yang diserap nih akhirnya ya, dan menjadi kata dalam bahasa Indonesia. Seperti nih, kalau bahasa Belanda ada kantor, itu jadi kantor. Kemudian tas, itu tas juga di sini. Buncis, itu dari buncis. Lalu mantel, kalau kita manggil keluarga nih, om, tante, itu juga sama. Lalu kulkas, lemari pendingin yang selama ini kita pakai, itu juga ada serapan dari bahasa Belanda, kulkas. Lalu wastafel, handuk, masih banyak lagi nih pokoknya ya. Kalau dari bahasa Portugis juga ada, seperti gratis. Tapi sebenarnya di bahasa Belanda juga ada gratis loh, karena di bahasa Belanda itu untuk mengatakan sesuatu yang free atau bisa didapatkan secara cuma-cuma, itu juga menggunakan kata gratis. Tulisannya juga sama, gratis. Kemudian festa, atau yang sekarang ini kita kenal di bahasa Indonesia menjadi pesta. Mangga atau mangga. Sepatu dari kata sapatos. Keju dari kuezo. Dan masih banyak lagi. Pokoknya ini memang khazanah dalam bahasa Indonesia itu begitu kaya ya. Selain mirip dengan bahasa yang ada di negara lain, kita juga kaya akan kata serapan. Dan itu juga bukti sebenarnya kalau Indonesia itu memang beragam, karena dalam bahasanya sendiri gak cuma ada serapan dari bahasa asing, tapi juga ada serapan dari bahasa lokal. Dan inilah yang mewujudkan ya kalau Indonesia itu memang negara persatuan, negara kesatuan. Dan Indonesia itu kaya akan ragam budaya dan juga bahasanya.
Siapa dirinya memilih pesta?
Nama keserian di sini, mana dirimu di sana. Kini apa yang ku rasa perlu tanda tanya. Siapa dirinya
pemilik persona?
Ingin ku kenal dia bersama berdua, tapi aku malu.
Aduh, 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 aduh.
Datang ya.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Ya benar, kalau kata Ren tadi sih keep moving on, keep holding on ya. Semangat terus deh ya semuanya menjalani hari ini. Nah benar, Voice of Indonesia. Kayaknya kalau kita mau membuka hari yang baru tuh nganggap kalau nggak pakai makanan yang enak. Apalagi kalau makanan ini ternyata punya kemiripan loh ya dengan kuliner yang ada di negara lain. Nah punya nama yang berbeda tapi bentuk dan rasanya hampir sama. Ini beberapa kuliner Indonesia yang punya kembaran di negara lain. Yang pertama nih pendengar, ada cendol. Cendol kan kalau kita kenal di Indonesia ini adalah makanan yang cocok dimakan saat udara lagi panas ya. Nah ternyata nih minuman manis dingin ini yang disajikan dengan kuah santan dan gula aren dan jelly yang terbuat dari tepung hunkwe ini punya kembaran juga loh pendengar di negara Asia Tenggara lain. Di Malaysia itu ada cendol yang dicampur dengan kacang merah dan jagung manis biasanya. Kalau di Thailand ada yang namanya lochong, itu mirip. Lalu juga di Filipina itu ada buko pandan salad. Dan ada juga sih yang mirip halo-halo, itu mirip juga ya. Nah ini adalah kembaran-kembarannya cendol nih di beberapa negara di Asia Tenggara. Nah kalau Anda pernah ketemu klepon, kue jajan pasar yang dibuat dari ketan, isinya gula merah, rasanya cuy, manis, di dalamnya itu ada gula merah yang lelehnya itu ya. Nah di Malaysia dan Singapura itu juga ada pendengar, tapi kalau di sana namanya onde-onde. Sementara onde-onde di kita beda lagi ya. Nah disebutnya nih onde-onde nih di sana pendengar. Cuma kalau di Malaysia itu juga yang khas disebutnya onde-onde gula melaka. Lalu ada lagi pendengar lumpia. Kalau di Indonesia lumpia itu kan ada yang paling khas dari Semarang, isinya rebung, telur, dan juga udang. Nah kalau di Malaysia itu ada namanya popiah. Nah popiah tapi gak pakai rebung Pak, melainkan pakai bengkoang. Dan popiah itu gak digoreng. Hampir mirip sama lumpia basah sih sebenarnya. Dan beberapa variasi dari lumpia di Indonesia itu juga sebenarnya ada yang pakai bengkoang. Jadi kurang lebih sih sebenarnya mirip banget ya. Nah tadi dia kan udah kesebut ya onde-onde. Onde-onde versi Indonesia ya, yang bulat dan berisi kacang hijau, digoreng, luarnya ada wijennya. Nah, kalau di Malaysia, kalau klepon itu dibilangnya onde-onde, onde-onde yang versi kita itu disebutnya dengan kue bom. Tapi kalau di sana nih isinya adalah parutan kelapa manis, kacang, atau pasta kacang merah. Nah, di Vietnam juga ada namanya ban cam atau juga ban ram. Kuenya ini mirip juga, isinya pasta kacang hijau manis dan dihidangkannya bersama sayuran dan saus celup. Kemudian bakpia. Nah kalau bakpia di Indonesia khas dari Jogja, memang diturunkan dari budaya Tionghoa ya, salah satu makanan akulturasi. Nah di Filipina itu juga ada hopia. Cuma kalau di Filipina isinya itu juga agak lebih gurih. Kalau di Vietnam juga ada bantia. Nah kalau di Vietnam ini yang paling terkenal itu yang rasa durian. Nah itu sih tadi ya pendengar, beberapa cemilan di Indonesia yang bisa memaniskan hari Anda hari ini, tapi dia ternyata punya kembaran banyak di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah kalau Anda sendiri pendengar tahu gak sih kalau ada makanan-makanan lain yang punya kembaran di negara lain, let me know, bisa langsung di chat ya ke 0821-2381-2130. Kasih tahu deh ke Indah, ke Voice of Indonesia, makanan apa lagi dia dari Indonesia yang punya kembaran dari negara lain.
Lavender, scented candle, you fit up in a handle. I smell puffy, but I know you're tired. We can't sleep, we wanna dream. Your fingers keep reaching out my chin. Fuck your pride, give me a hint now. You're not new, but you taste new. I need you, yeah, inside me, but you said, hold up, hold up, hold up, hold up, yeah. Hold up, hold up, hold up, hold up, yeah. Hold up, hold up, hold up, yeah. Speaking on a phone speaker, I'm like whatever. As long as you can focus, just please me, no pressure.
Pop a minute, 10 more minutes, say you're gonna leave for class still ticking. Oh, it's taking so long. This ain't my birth, baby, you can eat the cake. Tired of your low talk, just take off the belt. I'm running out of storyline. Baby, it's already nine.
Sampai Indonesia, masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Nah, pendengar, baru-baru ini nih kan banyak ya keramaian karena Amerika ngeban TikTok. Nah, tapi sebenarnya selain TikTok nih, yang sekarang aturannya juga mulai dibatasi oleh negara itu adalah gadget. Nah, ada beberapa negara nih ternyata pendengar yang sudah membatasi penggunaan gadget pada anak. Negara-negara apa saja itu? Kalau yang paling baru sih Singapura ya. Tapi selain Singapura, apa aja sih? Kita lihat dilansir dari kompas.com. Yang pertama tuh Prancis, pendengar, ternyata sudah dari 2018 Prancis itu sudah melarang gadget di sekolah dasar dan menengah. Bahkan di tahun 2024 lalu juga pemerintah setempat membatasi penggunaan gawai di hampir 200 sekolah sebagai bagian dari uji coba jejak digital. Dan gak cuma di Perancis, negara Eropa lainnya itu ada Belanda yang di tahun 2024 juga sudah mulai memberlakukan larangan penggunaan gawai di luar kebutuhan pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah. Dan bukan cuma smartphone ya, tapi juga smartwatch dan juga tablet itu dilarang digunakan di sekolah karena menurut pemerintah setempat ini penggunaan gawai dapat menyebabkan buruknya kinerja dan masalah konsentrasi di kalangan siswa. Lalu masih dari negara-negara Eropa lain ya pendengar, ada Swedia dan juga Italia serta Yunani yang sudah melarang penggunaan gadget pada anak-anak di bawah umur. Kemudian juga ada Luxembourg. Nah, kalau Italia sendiri sudah melarang. Ini gak ada keterangan resmi untuk dari tahun berapa. Nah, penggunaan ponsel genggam di ruang kelas itu sangat dilarang di Italia, bahkan untuk tujuan pendidikan sekalipun. Tapi ada pengecualian yang diperlukan untuk mendukung pendidikan individu atau siswa yang menyandang disabilitas. Sementara kalau di Swedia, pemakaian ponsel juga tidak diperbolehkan di ruang kelas kecuali bila dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Nah, pemerintah juga ingin mengambil langkah lebih lanjut terkait kebijakan ini. Bahkan Badan Kesehatan Masyarakat setempat juga telah mengeluarkan panduan tentang anak-anak dan screen time-nya. Dan anak-anak di bawah usia 2 tahun itu tidak diperkenankan menggunakan media digital apapun. Lalu di Luxembourg juga mulai tahun ini sudah melakukan beberapa aturan. Salah satunya ini bulan April 2025 nanti Menteri Pendidikan Luxembourg mengimbau untuk melarang pemakaian ponsel genggam di sekolah dasar dan untuk anak-anak hingga usia 11 tahun. Di Yunani sendiri sudah dari tahun lalu pendengar, karena kalau sekolah nih, jadi anak-anak di Yunani itu harus menyimpan gadget mereka di dalam tas selama sekolah. Nah, di negara lain, Singapura ini juga paling baru untuk memperkuat aturan pembatasan penggunaan gawai. Nah, ini aturan ini untuk anak-anak di usia di bawah usia 18 bulan sampai dengan usia 12 tahun. Kemudian juga di Australia menjadi salah satu negara yang memberi batasan tegas nih ya, terutama untuk medsos seperti Facebook, Meta dan juga TikTok. Dan Australia sendiri juga memberikan aturan yang cukup keras, salah satunya denda yang bisa mencapai $32 juta atau setara dengan 522 miliar rupiah. Nah, itu tadi pendengar negara-negara yang sudah membatasi penggunaan gadget pada anak-anak. Meskipun Indonesia nggak tertulis, tapi kayaknya Indonesia juga ini ya memberlakukan hal yang sama ya. Karena waktu zaman kita sekolah dulu, kalau punya gawai, gawainya tuh harus disimpan juga di tas, ya nggak sih? Selama jam pelajaran nggak diperbolehkan untuk menyentuh ataupun menggunakan gawainya. Tapi gimana pendengar, menurut Anda larangan ini benar nggak? Atau mungkin ada yang pro, ada yang kontra juga. Boleh di-share pendapat Anda juga ya. Bisa di DM ke Instagram @yoi_official atau juga di 0821-2381-2130.
Bukan tentang kopi, lagu ini dan cerita ku kasih tahu kepadamu. senja adalah hadiah berjalan kaki menjemput maghribnya. Selalu ada pelangi pada setiap mendungnya, setiap derita ku kan ada. Jadi palu kantarnya menuntukmu. Jika sempit hidup ini, tidur selalu tatanan, pagi selalu menyiksa, semua akan baik saja. Tuhan tak berjanji setelah sempit ada kemudahan. Kita miliknya, sebuah telah tertulis dan akan kembali bagaimana.
Indonesia.
Semarang, The Venetia Vanyava. Kota yang dikenal melalui pelabuhannya, lumpianya, batik cipratnya, dan peninggalan bersejarah dari masa kolonial. Salah satunya, Lawang Sewu, yang menjadi landmark kota Semarang. Bangunan megah yang kental dengan gaya arsitektur Art Deco. Nama Lawang Sewu merupakan julukan dari masyarakat sekitar. Sewu berarti seribu dalam bahasa Jawa, sementara Lawang berarti pintu. Julukan ini diberikan karena gedung ini memiliki banyak sekali pintu. Apakah benar Lawang Sewu memiliki seribu pintu? Perjalanan kali ini membawa kami untuk mengeksplorasi Lawang Sewu lebih dalam. Agar tidak ada bagian yang terlewat, kami mengajak Widi, salah satu tour guide yang ada di Lawang Sewu. Bersama Mas Widi, kami berkenalan dengan setiap jengkal arsitektur Lawang Sewu, beserta cerita sejarah di balik bangunan ini.
Langsung dari bangunan gedung A ini Kak, pintu utamanya kan, sebenarnya pintu utamanya di bangunan depan, ini pintu sampingnya.
Oh, ini pintu sampingnya.
Tapi masih tetap sisi di bangunan area bangunan gedung A, gedung yang paling mewah di zaman Belandanya.
Okay.
Nah, ini bangunannya yang dibangun tahun 1904 sampai 1907, 3 tahun pembangunan kan.
Gedung A adalah gedung yang dibangun oleh dua arsitek paling cerdas di dunia pada masanya, yaitu Jacob Esklinghammer dan B.J. Ahondas. Keduanya merupakan arsitek asal Amsterdam, Belanda. Bangunan ini menggunakan 80% material yang didatangkan langsung dari Eropa. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi iklim Hindia Belanda yang tropis. Material yang didatangkan dari Eropa ini disusun satu persatu sesuai kode yang tertera berdasarkan panduan dari cetak birunya. dilekatkan menggunakan campuran pasir, kapur, dan pecahan batu bata merah yang disebut bligor. Campuran ini membuat bangunan lebih kuat, tak mudah retak, dan menyerap air dengan baik, sehingga ruangan di dalam bangunan ini menjadi sejuk.
Materialnya 80% harus datangkan dari Eropa, cetakan jadi, di sini tinggal menyusun.
Oke.
Ya, jadi
memang. Jadi materialnya juga masih asli dari Eropa.
Masih asli. Jadi kita bisa lihat materialnya di sini, batu batanya, warnanya juga nggak pernah dicat ulang warna aslinya.
Ini warna aslinya begini.
Warna asli. Ciri khas warna negara Belanda kan oranye kan.
Ya.
Itu banyak warna oranye. Walaupun.
Ini tapi udah agak kuning ya.
Iya. Ini udah umurnya dari sudah 100 tahun ke atas. Nah kalau yang kreditnya ini dari Jerman juga masih aslinya. Makanya dia ada garis-garisnya kak, dia sistem pembangunannya kan dia ke knockdown dan belum mengenal konstruksi beton. Jadi di dalam tembok ini nggak ada rangka besinya, batu semua.
Ya, berarti ini yang waktu itu aku pernah baca, dia itu memang dibangunnya dari susunan batu bata.
Susunan batu bata.
Sama batu kapur, granit. Batu granit.
Kapurnya dia untuk pengganti plesternya ini.
Okay.
Karena dulu kan belum ada semen yang kayak sekarang itu keras.
Ya,
sama perkanya
gitu ya,
dia di perkanya kan makanya masih merah kak
ya.
Ini untuk penggantinya semen, jadi mirip-mirip pecahan batu bata.
Pada saat pertama dibangun pada 1904, Gedung Lawang Sewu diperuntukkan sebagai kantor dari Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM, perusahaan kereta api swasta asal Belanda. Gedung-gedung yang ada dalam komplek Lawang Sewu dibangun dalam 4 tahap. Gedung yang pertama dibangun adalah bagian belakang pada 1904 sebagai tempat percetakan tiket kereta api. Sementara gedung A, tempat kami berada saat ini, dibangun pada tahap kedua, tepatnya mulai 1905 hingga selesai di 1907. Ciri khas yang sama dari gedung-gedung yang ada di komplek Lawang Sewu ini adalah jumlah pintu dan jendelanya yang banyak dan berukuran besar. Hal ini pula yang menjadi dasar masyarakat memanggil komplek gedung kantor perusahaan kereta api ini sebagai Lawang Sewu. Meskipun dijuluki memiliki 1000 pintu, sebenarnya jumlah pintu yang ada di gedung-gedung ini hanya 928 buah. Untuk apa ya pintu sebanyak ini?
Memang dibikin banyak pintu ini kan untuk sirkulasi udara, makanya kita bisa lihat pintunya connect sampai ke ujung sana. Zaman Belanda belum pakai AC untuk adaptasi daerah tropis.
Di bagian dalam gedung A, kami menemukan kemegahan yang tak kalah dengan bagian luar. Plafon ruangan dibuat melengkung dari batu bata yang disusun miring, layaknya konstruksi jembatan. Ini dilakukan untuk mengurangi tekanan, mengingat gedung A dibangun tanpa konstruksi besi. Di bawah plafonnya, terdapat baja penguat rangka bangunan dengan detail ukiran yang menambah kecantikannya. Satu yang menarik perhatian kami, kaca patri yang menjadi ikon Lawang Sewu yang nampak begitu megah jika dilihat secara langsung. Bukan sekedar penghias bangunan, kaca patri ini simbol dari kekayaan tanah Jawa di masa Hindia Belanda.
Kalau stained glass-nya ini lebih tua daripada bangunannya karena dari tahun 1870.
Oke.
Okay. Dan ini yang penggambaran simbol kemakmuran tanah Jawa dibawa ke Belanda digambarkan di kaca patri yang bagian tengah ini.
Oke. Okay. Nah, Mas bisa dijelasin nggak nih simbol-simbolnya tuh apa aja? Kalau aku lihat ini ada rempah nih, daun-daunan rempah di cengkeh.
Jadi ini kan simbol tanaman-tanaman rempah-rempah kan, simbol kemakmuran tanah Jawa yang dibawa ke Belanda. Makanya paling atas kan lambang kerajaan Belanda itu kan, yang singa. Kalau yang pedang itu simbolnya Batavia.
Yang singa ini kan yang tengah ya, ini kerajaan Belanda. Yang ini Batavia.
Yang cewek belakangnya ada singanya itu simbol kota Semarang zaman dulu. Ayam simbolnya Perancis.
Kenapa ada simbol Prancis di sini?
Karena ini kaca patrinya pernah dapat award di Prancis.
Oke.
Okay. Dapat perayaan Torba, perayaan award pameran kaca patri Eropa, dia yang nomor satu dari tahun 1870. Kalau merak yang warna coklat itu simbolnya Pulau Jawa.
Yang ini ya, tengah ya?
Iya, yang ada mahkotanya.
di kanan kiri Dewi Penjaga,
Dewi Air sama Dewi Api, simbol kemakmuran air, api simbol cinta dan kasih sayang. Dua elemen ini yang dulu menjadi elemen penting yang bisa merayakan kereta api uap.
Oke, kalau yang di sebelah kanan?
Ini ibu kotanya, ini pusat pemerintahannya Belanda di Den Haag, yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ini ibu kotanya Belanda kan?
Amsterdam.
Ya, yang silang tiga. Ya, semua ciri khas apa tipikal flora fauna digambarkan di kaca patri yang menjadi ciri khas masing-masing kota tersebut. Cuman hampir mirip kan tanamannya kan?
Iya, kalau di Den Haag, tapi yang utamanya itu di perkapalan.
Iya.
Kalau di Amsterdam itu ada kereta.
Transportasinya mereka.
Di lantai 2, kami memasuki ruangan yang dulunya adalah kantor direktur NISM. Ruangan ini memiliki balkon besar, seperti balkon di istana. Dari balkon yang ada di ruangan ini, kita bisa melihat keindahan pusat kota Semarang. Gedung-gedung lama yang juga peninggalan kolonial terlihat di depan mata. Perjalanan kami pun dilanjutkan ke gedung B, bagian kedua dari Lawang Sewu, yang dibangun setelah gedung A rampung, tepatnya pada 1916 hingga 1918.
Oke, sekarang ini kita ke gedung B.
Menuju ke gedung B, Kak. Gedung tambahan 1916 sampai 1918, dari 3 tahun pembangunan yang bangunan ini.
Ini jalan masuk ke sini?
Ini kanan masuk.
Ini
kanan. Nanti bisa nembus sih, Kak.
Oh, nembus gitu. Ya. Tapi kalau kita nggak lewat sini ya?
Iya, lewat sini. Yang jadi daya tariknya selasar ini kan pintunya terlihat lebih banyak kalau dibuka semua ini.
Kalau ini bahan-bahannya 100%
dari Indonesia.
Dari
semua.
Indonesia.
Jadi ini bukan batu alam asli, jadi batu dibikin sendiri.
Sama seperti gedung A, gedung B ini dulunya juga kantor para pegawai NISM. Jika di gedung sebelumnya terdapat balkon dengan pemandangan pusat kota Semarang, maka di gedung B ada sebuah ruangan yang dulunya menjadi tempat para pegawai NISM untuk berpesta sambil menikmati pemandangan Laut Jawa. Meskipun dibangun dengan bahan material yang berbeda, baik gedung A maupun gedung B Lawang Sewu dibangun dengan tetap mempertimbangkan fungsi bangunan agar bisa bertahan menghadapi iklim tropis Hindia Belanda.
Nah, jadi kita bisa lihat di atas ini kita menggunakan plafon kayu yang fungsinya juga untuk peredam panas cahaya matahari, biar cahaya panas matahari nggak langsung ke lantai duanya bangunan Lawang Sewu. Dan kita bisa dilihat juga tadi pintunya banyak juga kan, saling menyambung semua biar udara tetap jalan. Jendela pun terbukanya nggak seperti jendela yang biasa kita lihat, bukanya ke atas gitu kan. Biar sirkulasi udara datangnya naik, kalau hujan air nggak tembias ke dalam. Maintenance engsel yang bagian bawah juga lebih mudah. Kusen juga kita bikin miring itu biar air yang netes di bangunan Lawang Sewu bisa langsung mengalir, nggak tergenang di jendela-jendela kusen yang ada di Lawang Sewu sini, kan bisa merusak kusen kalau airnya nggak mengalir gitu kan.
Florasi gedung Lawang Sewu berakhir di sisi timur laut gedung B. Di bagian ini terdapat pintu kecil yang kala itu digunakan sebagai pintu masuk menuju ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah ini dulunya digunakan sebagai saluran pembuangan air. Saluran pembuangan air dibangun di bawah gedung bukan tanpa alasan. Karena air yang mengalir di saluran ini juga digunakan untuk mendinginkan bangunan yang ada di atasnya.
Ya. Ini kan bawah tanah seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi utamanya untuk pondasi. Karena di gedung A ini belum menggunakan marmer, masih tegel biasa, dia ada tempat penampungan airnya. Jadi pipa-pipa saluran air ada sampai ada di bawah tanah sini. Sebenarnya yang di jalan-jalan ini nggak ada airnya karena banyak pipa-pipa yang terpotong, jadi sampai ke jalan-jalan di sini. Jadi
harusnya di sini kering ya?
Harusnya kering, ada tempat penampungan air sendiri untuk pendingin ruang atasnya. Makanya ini kita lihat keadaannya berair sampai di pintu masuknya.
Lawang Sewu bukan bangunan biasa. Ia dibangun oleh arsitek terbaik dunia di masanya yang memperhatikan detail kecil pada setiap sudut bangunan dan menggunakan bahan material pilihan. Hal ini menunjukkan peran vital yang dijalankan Lawang Sewu saat itu. Sejarawan Universitas Negeri Semarang, Uvi Saraswati, menjelaskan.
Ini kita berbicara tentang periodisasi, ya. Tentunya periodisasi yang paling awal kalau sejarah ya tahun berdiri. Kita tahu bahwa Lawang Sewu ini tidak didirikan dalam satu tahapan, tapi Lawang Sewu ini didirikan dalam beberapa tahapan. Artinya tahapan ini sesuai dengan dinamika masyarakat saat itu. Siapa masyarakat saat itu yang ada? Kita tahu Lawang Sewu ini dibangun pada abad 19, tentunya masih dalam pemerintah Hindia Belanda. Maka pemerintah Hindia Belanda memiliki kepentingan. Pertama itu kaitannya dengan keperluan satu jawatan kereta api. Maka namanya Lawang Sewu ini disebut dengan Netherlands Indies Spoorweg, maskapai perusahaan perkereta apian. Itu tahun berapa? Tahun 1904. Dibangun selama 3 tahun, yaitu 1904 sampai 1907. Ya ini banyak ya, kalau di Google sudah disampaikan. Kemudian berikutnya itu dibangun bangunan tambahan, karena kita tahu bahwa Lawang Sewu itu tidak hanya terdiri dari satu bangunan, tapi ada klaster-klaster bangunan tambahan, ya kan? Nah, klaster-klaster tambahan itu tentunya seiring dengan kemajuan perkereta apian yang ada di Semarang dulu. Dan kenapa kereta apian ini ada di depan Tugu Muda? Dulu bukan Tugu Muda, itu adalah bekas jalan tram kereta api, di mana mengangkut tram-tram yang mengangkut pertanian, terutama gula, dari kantong-kantong Semarang.
Lawang Sewu lahir pada masa kolonial Hindia Belanda. Bangunan Lawang Sewu menjadi salah satu bukti adanya akulturasi pada seni arsitektur Belanda dan Indonesia. Arsitektur Lawang Sewu adalah produk budaya Indis, budaya Belanda tropis.
Tapi yang menarik bahwa refleksi dari bangunan Lawang Sewu, para arsitek Belanda tadi ternyata memberikan satu akulturasi budaya, khususnya di dalam perancangan bangunan. Yang bisa kita buktikan adanya satu akulturasi budaya yang kita sering sebut dengan istilah pengaruh Indis. Indis itu berarti eklektik atau gabungan dari unsur-unsur pribumi dan unsur-unsur kolonial Belanda. Nah, ini bisa terlihat dari Lawang Sewu. Apa contohnya? Misalnya bahwa dia memanfaatkan banyak jendela dan pintu, seperti hanya dia melihat rumah tradisional di Jawa dengan joglonya yang memang pintu itu mesti minimal 3 jendela banyak itu ya. Ini pertama, itu untuk apa? Sirkulasi udara begitu, Mas.
Saat ini Lawang Sewu berada di bawah pengelolaan PT Kereta Api Indonesia Pariwisata. Pemerintah Indonesia berharap keberadaan Lawang Sewu dapat menjadi daya tarik bagi pariwisata Kota Semarang. Hal itu disampaikan Corporate Communication KAI Pariwisata, Rista Junianti.
Harapannya kalau kita melihat memang sudah banyak kegiatan ya di Lawang Sewu ini, kegiatannya tetap goalsnya satu, PT KAI Wisata ingin menarik seluruh wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menikmati keindahan sejarah yang akan kaya budaya sejarah ya, khususnya di Lawang Sewu ini. Dan KAI Wisata memiliki kebanggaan tersendiri karena menjadi bagian dari KAI Group yang dipercayakan untuk mengelola aset heritage ini.
Di usianya yang sudah lebih dari satu abad, Lawang Sewu menjadi saksi dari berbagai peristiwa bersejarah di Kota Semarang. Uffi Saraswati berharap masyarakat bisa ikut melestarikan Lawang Sewu sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan Kota Semarang.
Namanya pelestarian harus tetap lestari, itu tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi juga yang penting adalah masyarakat. Nah, masyarakat Semarang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya juga harus tahu bahwa Lawang Sewu ini merupakan satu bagian dari satu kota yang sudah mendapatkan peringkat kawasan tingkat nasional, yaitu khususnya yang Semarang Lama, yaitu situs Kauman, situs Melayu, situs Pecinan, dan Kota Lama. Dan tentunya ini menjadi suatu perhatian, tidak terlepas dari tadi landscape Semarang lama tadi, dengan adanya keberadaan Lawang Sewu pada landscape yang kemudian, landscape budaya yang saya maksudkan, lapisan budaya berikutnya, ini tentunya juga memberikan arti penting. Nah, arti penting ini yang sebenarnya terus-terus kita edukasi, kita sosialisasikan pada masyarakat Semarang, selain hanya sebagai tempat pariwisata. Apa yang apa masyarakat yang apa peran serta pentingnya Lawang Sewu, ya kemudian kita tunjukkan arti penting Lawang Sewu itu bisa kita suarakan dalam bentuk tadi apa visual yang bisa dilihat dari museum yang ada di dalam gedung Lawang Sewu.
Kerja Presiden tegaskan kebijakan pemerintah pro rakyat. Imigrasi amankan 2 WNA Tiongkok, serbar konten selipkan uang di paspor. Inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau sekitar 100 hari pertama masa kerja, pemerintahannya membuat berbagai kebijakan yang pro-rakyat. Presiden pun berterima kasih kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang telah bekerja keras membuktikan hasil kerjanya untuk rakyat. Presiden Prabowo saat memberikan arahan-arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu mengaku pencapaian itu tidak mudah mengingat periode 3 bulan. Itu terjadi pada masa-masa pergantian tahun. Tidak hanya itu, Presiden juga menyoroti situasi global yang diliputi konflik dan ketegangan. Menurut Presiden, di tengah banyak negara di dunia dilanda konflik, ketegangan, krisis, bahkan perang, Indonesia mampu menjaga kesejukan, ketenangan, dan perdamaian. Beberapa kebijakan pro-rakyat yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Prabowo diantaranya mencakup makan bergizi gratis, pembebasan biaya-biaya izin pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, program-program swasembada pangan dan swasembada energi. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia berhasil mengamankan 2 orang warga negara asing asal Tiongkok yang terlibat penyebaran konten video menyelipkan uang senilai Rp500.000 di paspornya sebelum masuk ke Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar M. Goda mengatakan WNA Tiongkok yang berinisial LB dan LJ itu kini berada di ruang detensi Ditjen Imigrasi menunggu pemulangan ke negara asal. Keduanya juga sedang diperiksa lebih lanjut dan atas perbuatannya, maka LP dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Godam dalam keterangannya di Jakarta Rabu menambahkan, kendati sudah mengunggah video klarifikasi dan permintaan maaf, Dijen Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ. Dari hasil klarifikasi, kedua WNA Tiongkok itu tetap memberi pernyataan yang sama dengan konten video kedua yang mereka unggah. Dan pendengar, sekian warta berita.